Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូពេជ្ជនានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ដំណាក់កាលថ្មីនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីដំណែងចាប់ផ្ដើមក្នុងសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការតវ៉ានៅបន្តធ្វើក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតម្រូវឲ្យធនាគារវិយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំពិភពលោកប្រារព្ធខួបទី70របស់អង្គការអូតង់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានរិះគន់អង្គការនេះនិងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការកាត់ផ្តាច់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអង្គការនេះនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីដំណែងចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបន្តចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈមួយក្នុងរដ្ឋ Florida លោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយបន្ទុចបង្អាក់ការលើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីដំណែងការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Trump ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលលោក Trump ទំនងជាបានស្នើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោក Joe Biden ដែលអាចក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងលោក Trump សមាជិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាទង្វើរបស់លោក Trump អាចចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងឬជាការសូកប៉ាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump និយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះមានលក្ខណៈនយោបាយកសិនសាសេសំខាន់សំខាន់បានផ្ដល់សិក្ខាកម្មការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងសាវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់តម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីដំណែងដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានព្យាយាមរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសប្តាហ៍នេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអញ្ជើញមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានឲ្យចូលរួមផ្តល់សិក្ខាកម្មក្នុងសាវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីដំណែងនេះសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្វាគមន៍ចំពោះឱកាសនេះប៉ុន្តែមានការមិនពេញចិត្តដែលពួកគេមិនអាចហៅកសិនសាស្រីរបស់ខ្លួនទាំងអស់ឲ្យចូលរួមបានអ្នកតំណាងមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាជិត200ប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានភស្តុតាងនានាបង្ហាញពីវិបត្តិអាកាសធាតុដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកផងដែររបាយការណ៍ចំនួន2របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្ហាញពីលទ្ធផលមិនល្អមួយចំនួនទាក់ទិននឹងកាសធាតត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ទាំងពីរនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទំហំនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតនៅលើផែនដីនេះដោយសារតែការដែលមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតលោក Simon Buckle នាយកផ្នែកប្រែប្រួលអាកាសធាតនៃអង្គការសហប្រជាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដែលគេមិនធ្លាប់ស្រមៃថាអាចកើតមានឡើងពីមុនមកគេប្រហែលជាគិតថាផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយខាងមុខទៀត ប៉ុន្តែតាមពិតវាកំពុងតែកើតឡើងហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលហៅកាត់ថា COP25 នេះមានគោលបំណងសម្រាប់ចុងក្រោយទៅលើបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015អ្នកបរិស្ថានសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាបង្កើនការបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងសន្និសីទឆ្នាំក្រោយនៅទីក្រុង Glasgow នៃប្រទេស Scotland សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅក្នុងសង្កាត់អាជីវកម្មស៊ីមសាស៊ុយក្នុងទីក្រុង Hong Kong នៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកការតវ៉ានេះក្រុមបាតុករខ្លះបានដើរដង្ហែក្បួនសម្ដៅទៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងសកម្មជនខ្លះបានលើកបដាដែលសរសេរអសរថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំសូមរំដោះទីក្រុងហុងកុងហើយនឹងពាក្យថាធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងអស់ចារម្ដងទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រហែល200នាក់បានដើរពីទីលាន Edinburgh ទៅកាន់អគាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដែលប៉ូលីសប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករការតវ៉ានេះបានផ្ទុះឡើងដំបូងកាលពីខែមិថុនាដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែលមានបំណងបញ្ជូនអ្នកក្រិតជនសង្ស័យមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោករដ្ឋាភិបាលបានដកសំណើច្បាប់នោះចេញវិញកាលពីខែកញ្ញាប៉ុន្តែការតវ៉ានៅតែបន្តធ្វើដោយសារក្រុមអ្នកតវ៉ាភ័យខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងអ្នកនយោបាយអង់គ្លេសបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ទីក្រុងឡុងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មន្ត្រីទាំងនោះក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើទស្សនកិច្ចនេះអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើការបោះឆ្នោតនៅអង់គ្លេសដែលមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយការបោះឆ្នោតលើកនេះទំនងជាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលលើប្រទេសនេះរាប់ចំនួនទៅមុខទៀតលោក Trump បានទៅដល់ទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអូតង់ដែលរៀបចំឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នៅសាររយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសនឹងនាំគ្នាបោះឆ្នោតជាតិលើកទី3ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកអភិរក្សនិយមដែលកាន់អំណាចកំពុងសប្បាយរីករាយដោយសារតែលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិសាធារណជនបង្ហាញថាពួកគេទទួលបានការគាំទ្រនាំមកគេនេះមានន័យថាពួកគេអាចនឹងមានឱកាសទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនចំនួន 68% នៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែជំនួយការរបស់លោក Johnson មានការព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យនានាដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះ
ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលបានគាំទ្រចំពោះការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគណៈបកនយោបាយចរចាគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចថាมันអាចមានការចរចានោះទេអ្នកស្រីធីតាវិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយចរចារួមរួមគ្នារកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រទែងប្រទុំគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់តាមរយៈការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនិងការបោលលំហសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខានិងអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកាន់តែបារម្ភពីជីវភាពរបស់ពួកគេនិងអនាគតរបស់ប្រទេសលោកនុកវណ្ណៈអាយុ46ឆ្នាំកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3របស់ខ្លួនរងចាំចាប់ម៉ោយនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់លោកថាការរងតតឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតគណៈបកជំទាស់បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ថាការចរចាគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍រួម គឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាក់មួយបាក់មួយទៀងទងនេះចង់ស្ញះចង់ចាញ់អញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏លំបាកដូចជាការយើងរស់ស៊ីកាលណាយើងមិនប្រោកគ្នាទៅគេដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធយើងគិតថាខាងចង់បានអំណាចពេកអត់ក៏ពីផលយកជាតិអាហ្នឹងគឺខាតបងនឹងស្រងមក
លោកបន្ថែមថា
ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋហើយចង់បានឲ្យតែខ្មែរដោះស្រាយខ្មែរខ្មែររួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីខ្មែររស់យើងចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទៅយើងរីកចម្រើន
កំពុងអង្គុយនៅមុខផ្ទះស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃលោកសុកបូរិនអាយុ51ឆ្នាំជាអាជីវកររស់នៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងការភ័យខ្លាចបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះលោកបារម្ភបំផុតខ្លាចតែមានការដក EBA ដែលជាប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សា EBA ដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ច្បាប់គេមិនគោរពទេរាល់ថ្ងៃគេគ្រាន់តែធ្វើតែជានាមណាអញ្ចឹងថាគុំអឺរ៉ុបថាបរទេសនានាគេកំពុងតាមក្លើមើលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់អញ្ចឹងក៏ថ្ងៃហ្នឹងការរកស៊ីក៏បាក់រកដែរឥឡូវចាំជីវិតហ្នឹងបានមកហូបមកហូបតិចតួចទេមិនដឹងច្រើនទេណាខ្ញុំចង់បានឲ្យអ្នកធំធំឲ្យបានរួមគ្នាទៅយើងជាខ្មែរដូចគ្នាឲ្យយើងមានសន្តិភាពទៅ
ជាមួយគ្នានោះដែរកញ្ញាខែមស្រីមុំជាកម្មករកាត់ដេរនៅរោងចក្រមួយក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងភ្នំពេញមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានរិះគន់ខ្លាំងៗដល់គណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចនិងអតីតគណៈបកជំទាស់ផងដែរថាការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរបែបហិង្សាជេរប្រមាថគ្នាកន្លងមកនេះគ្មានអ្វីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេកញ្ញាស្រីមុំបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគួរតែរកវិធីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បង
ចឹងគិតថាគណៈបកនយោបាយរងខាងហ្នឹងគួរតែនិយាយអីគិតពីប្រយោជន៍ជាតិឡើងវិញកុំនិយាយពីរឿងជេរប្រមាថឬអីអត់បាត់បានប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិយាយអីក៏ដោយគឺគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំបញ្ហាសំខាន់គឺពលរដ្ឋនេះជួបបញ្ហានេះទៅដោះស្រាយក្នុងប្រទេសនេះសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយគណៈប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសូមឲ្យគាត់គិតប្រយោជន៍ជាតិឲ្យធំតិចទៅគិតនិយាយពីរឿងជាតិស្អីដែលធ្វើឲ្យជាតិទីចម្រើនខ្មិចឲ្យពលរដ្ឋមានការងារធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានសុខសวัสดิភាព
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបដិសេធផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដើម្បីបង្ហាញពីមតិរបស់ពួកគាត់ជុំវិញបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយពួកគាត់បានអះអាងថាគាត់បារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់លោកស្រីមុងសុភូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានអះអាងដែរថាដំណោះស្រាយចុងក្រោយគឺជាមិនផុតពីការចរចារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនោះទេដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិទាំងមូល
ជាមួយគ្នាយើងខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាត្រូវតែមានការជជែកគ្នាដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌនៃ EU គឺគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពពលករគឺទីមួយយើងត្រូវរក្សា EBA នឹងឯងច្បាស់ណាស់ជជែកគ្នាចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទាំងមូលនឹងមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលឬបញ្ហាបាក់ទេ
ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការជជែកអំពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និងកម្មវិធីការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចូលបញ្ចេញមតិបានបង្ហាញពីការចង់បានរបស់ពួកគាត់ដែលចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដោយឈលលើមូលដ្ឋានប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំផងដែរទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺននាក់អាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសង្កត់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយនោះទេដូច្នេះការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនអាចនោះទេ
នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានវិបត្តិនយោបាយអីទេវាមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានវិបត្តិហើយវិបត្តិនឹងតាមរយៈការធ្វើខុសច្បាប់របស់គាត់អញ្ចឹងទីគាត់ត្រូវមានវិបត្តិទៅដោះស្រាយជាមួយច្បាប់អត់មានមកចង់ចរចាអីជាមួយគណៈបកប្រជាជននេះគួរគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែរ
ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការឡើងកម្ដៅបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់បន្ទាប់មកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាគណៈបក្សប្រឆាំងនេះមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីគណៈបកត្រូវបានរំលាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាផងដែរ លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងជាអតីតនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការយល់ស្របទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ថាបើសិនវិបត្តិនេះនៅតែអូសបន្លាយយូរបន្តទៅទៀតផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងហើយប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាផលប៉ះពាល់បែបនេះអាចបង្កឲ្យមានការបះបោរកើតមានឡើង
ត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានវិបត្តិនយោបាយហើយនឹងបាត់យោបាយនេះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលបាទដូចជាយើងការប្រក្រាបការអីគេអញ្ចឹងវាទៅជាតែបង្កើតនៅបរិយាកាសភ័យខ្លាចបាទតែយើងគិតអត់ម៉េចមេដឹកនាំតាំងពីដើមមកគឺគេទុកជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់គេជាធំបាទ
នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានភាពចម្រុងចម្រាស់ប្រទៀងប្រទង់គ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមមួយកម្រិតទៀតដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយព្យាយាមធ្វើមេតិភូមិនិវត្តជាមួយសកម្មជនមួយចំនួនទៀតកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានដឹងដែរថា EBA អាចរួមចំណែកជួយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីការដាក់សម្ពាធដក EBA នេះឡើយ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែជឿរើសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្លាប់បញ្ហាតកតងជាមួយនឹងការជួបប្រទេសហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺជារឿងមួយដែលធំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភដូចជាបរិបទបច្ចុប្បន្ននៃការលើកឡើងរបស់លោកយុរ័មត្រីនឹងហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនជុំវិញការទទួលនៅសន្និកម្មដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការជជែកពិភាក្សាទៅលើភាគីខ្មែរជាខ្មែរគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការដោះស្រាយ
នៅដើមខែវិច្ឆិកានេះសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការដោះលែងនេះមិនមែនមានន័យថាក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីទាំងនោះរួចពីសំណាញ់ច្បាប់នោះទេព្រោះបទចោទប្រកាន់លើពួកគេនៅមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការទម្លាក់ចោលនៅឡើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកានេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការសម្រេចដកបំរាមពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចបន្តឲ្យដាក់ឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយជាប់កាតព្វកិច្ចចំនួន3គឺមិនត្រូវចេញក្រៅព្រំប្រទល់ដែនដីកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងត្រូវឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅពីគ្រប់សមត្ថកិច្ចលោកសឹងសែនករណាមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមិនងាយគេចផុតពីស្ថានភាពនយោបាយដ៏តឹងតែងមួយនេះបានទេបើសិនជាគណៈបកនយោបាយនៅតែប្រកាន់ឥរិយាបថចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះរៀងៗខ្លួននេះ
អញ្ចឹងបញ្ហាចំនួននយោបាយវាទាល់តែការតជែកគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការចរចាតជែកគ្នារកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនៅឡើយហើយដល់រាមណាវានៅតែមានបញ្ហារបៀបនេះអត់ទាន់មានការរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរបស់អ្នកនយោបាយទេខ្ញុំគិតថាគេថារួចផុតពីស្ថានភាពនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចឹងបានទេណាបាទ
ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយចរចាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនោះនៅខែវិច្ឆិកានេះ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះពីក្រមអ្នកវិភាគនយោបាយដោយនៅក្នុងលិខិតនោះអ្នកវិភាគនយោបាយចំនួន5រូបបានធ្វើលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីស្នើសុំដល់ព្រះមហាក្សត្រយាងសម្របសម្រួលឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិញ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារវៀតណាមឥឡូវនេះកំពុងតែពិចារណាទៅលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមបន្ថែមទៅលើកត្តាហានិភ័យឥណទានមុននឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនានាអ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកប្រទេសវៀតណាមមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកទេនេះមិនមែនដោយសារតែធនាគារក្នុងប្រទេសនេះមានភាពរឹងមាំជាងធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែធនាគារវៀតណាមមិនសូវធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកទេនាពេលនោះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2008បង្កឡើងដោយធនាគារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកសប្តាហ៍នេះប្រទេសវៀតណាមប្រឡូកក្នុងចំនួនជាមួយនឹងបរទេសកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យធនាគារក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែងាយរងផលប៉ះពាល់ពីនានាសកលលោក រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពធនាគារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាស្ដែងប្រទេសវៀតណាមតម្រូវឲ្យធនាគារពិចារណាលើហានិភ័យបរិស្ថានសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចឬត្រូវបានគេហៅថាការវាយតម្លៃ ESG នៅពេលពួកគេធ្វើការវិភាគហានិភ័យឥណទានធនាគាររបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានដាក់ចេញគោលដៅមួយដោយនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ធនាគារនីមួយនីមួយនឹងបង្កើតនាយកដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើការវាយតម្លៃ ESG តាមមុខគត់ហើយធនាគារទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ចូលការវិនិច្ឆ័យ ESG នេះទៅក្នុងការវិភាគហានិភ័យទូទៅរបស់ខ្លួន
ធនាគារកណ្ដាលរបស់វៀតណាមបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងបោះជំហានវិវត្តទៅមុខធនាគារកណ្ដាលរបស់វៀតណាមនេះបានសម្គាល់ថាធនាគារចំនួន17នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតនាយកដ្ឋានសំខាន់ទាំងនេះដើម្បីវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងសង្គមដែលកើតចេញពីការឲ្យខ្ចីប្រាក់របស់ពួកគេធនាគារចំនួន25ផ្សេងទៀតបានធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងសង្គមនេះរួចហើយនេះបើផ្អែកទៅតាមការស្ទង់មតិមួយកាលពីដើមឆ្នាំ2019លោកងៀនខ្វុកហុងប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយអនុទានសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅធនាគារកណ្ដាលរបស់វៀតណាមបាននិយាយថាធនាគារវៀតណាមបានបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគេក្នុងការបោះជំហានទៅរករបៀបវិរៈហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចាប់យកឱកាសអាជីវកម្មថ្មីៗការជំរុញឲ្យធនាគារនិងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតពិចារណាទៅលើផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេទៅលើបរិស្ថានបានបង្កើតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឃ្លាថ្មីៗដូចជាឃ្លាហិរញ្ញវត្ថុបៃតងនិងឃ្លាបានបំណុលបៃតងជាដើមប៉ុន្តែតើពាក្យទាំងនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍សំខាន់មួយគឺថាធនាគារមួយផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អាជីវកម្មតូចមួយដើម្បីផលិតចរន្តខ្យល់ការអភិវឌ្ឍធម្មពលខ្យល់អាចនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រយោជន៍បរិស្ថាននៅក្នុងការវិភាគហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារបន្ថែមទៅលើប្រយោជន៍សង្គមចំពោះការគ្រប់គ្រងដល់អាជីវកម្មតូចៗជាជាងធ្វើការជាមួយនឹងសាជីវកម្មធំៗ
ឧទាហរណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែប្រទេសនេះបានចាត់ទុកហិរញ្ញវត្ថុបៃតងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយប្រទេសវៀតណាមក៏ចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការគំរាមកំហែងនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែររដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ធនាគារក្នុងស្រុកក្នុងនាមជាសមាជិកមួយនៅក្នុងបណ្ដាញធនាគារប្រកបដោយនិរន្តរភាពឬ Sustainable Banking Network ដែលជាបណ្ដាញមួយដែលមានប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន38ជាសមាជិកបណ្ដាញនេះជំរុញឲ្យមានការពិចារណាលើការវិនិច្ឆ័យ ESG និងទទួលបានការគាំទ្រពីកម្មវិធីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់ធនាគារពិភពលោកផលប្រយោជន៍មួយនៃបណ្ដាញនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសនានាចែករំលែកការអនុវត្តល្អៗឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ីម៉ានស្យ៉ាដែលជាសហប្រធានក្រុមការងារនៃបណ្ដាញធនាគារប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកអ៊ីម៉ានស្យ៉ានិយាយថាការចែករំលែកមេរៀននិងចំណេះដឹងក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកគឺជាកាតាលីករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រទេសរបស់លោករួមទាំងប្រទេសចិនកំពុងដឹកនាំបណ្ដាញដែលមាន38ប្រទេសនេះដោយបានអនុវត្តរួចទៅហើយនៅគោលនយោបាយ ESG ជាច្រើនដែលខ្លួនបានរៀបចំឡើងដូចជាការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការវិនិយោគដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសវៀតណាមកំពុងតាមពីក្រោយប្រទេសផ្សេងៗក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះជាឧទាហរណ៍របាយការណ៍របស់កម្មវិធីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅក្នុងខែតុលាបានកត់សម្គាល់ថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាញធនាគារប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនតូចដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរៀបការពីចំនួននិងតម្លៃនៃប្រាក់កម្ចីបៃតងរបស់ពួកគេក្រៅពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក្រមនត្រីវៀតណាមក៏បានព្រួយបារម្ភអំពីការធានាឲ្យបាននូវស្តង់ដារសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចសម្រាប់ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរដោយសារតែធនាគារនៅក្នុងប្រទេសនេះមានប្រវត្តិរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាជីវកម្មនិងកម្មសិទ្ធិរួមគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញដែលអាចបង្កើតឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានលុបចោលបន្ទុកទៅលើបំណុលមិនសងផងដែរបំណុលមិនសងនេះអាចជាការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងវិស័យធនាគារចំពោះធនាគារវៀតណាមផលប៉ះពាល់សង្គមកាន់តែមានផលប៉ះពាល់សង្គមកាន់តែមានការលំបាកនៅក្នុងការវាស់ស្ទង់ពួកគេអាចធ្វើតាមធនាគារជាដៃគូនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមិនបានវិភាគឲ្យបានពេញលេញទៅលើហានិភ័យសង្គមនៃការដាក់បញ្ចាំច្រើនហួសហេតុដែលបានក្លាយជាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនៅមុនឆ្នាំ2008ការខកខានមិនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ចាំទាំងនោះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមដែលធនាគារវៀតណាមចង់ជៀសវាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អលូរេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈភាពជាសហគ្រិនហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីលឹមវិរិយាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងខេត្តជូសានដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកហ្គារីនូរីឌីនដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមតាលីបង់និងអង្គរក្សចំនួន4នាក់របស់លោកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងខេត្តមង្កាជីកដែលនៅទីនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះមានសមាជិកយ៉ាងច្រើននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាប់ដុលម៉ារ៉ាហ្វអាហ្សាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន4នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីយប់ក្រុមតាលីបង់នៅមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអាល់បានីកំពុងតែស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកជំនាញការនានាបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះរំជួយដីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេឌីរ៉ាម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងមិនអាចស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសនេះតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានជំនួយបរទេសនោះទេលោកបានថ្លែងថាថវិការដ្ឋកំពុងត្រូវបានពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរំជួយដីនេះប៉ុន្តែប្រទេសរបស់លោកនៅតែត្រូវការជំនួយពីសហគមន៍បរទេសលោករ៉ាម៉ាបានថ្លែងថាលោកបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ស្នើសុំជំនួយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំរួចហើយវិស្វករអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអាល់បានីដើម្បីវិដំឡៃទៅលើការខូចខាតទាំងនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីគម្រោងថ្មីមួយសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ពួកជីវីវនៅក្នុងក្រុងហឺប្រុនក្នុងតំបន់ West Bank ក្រុងនេះគឺជាក្រុងមួយដែលកើតមានអំពើហិង្សាជាយូរមកហើយរវាងពួកជីវីវនិងពួកមូស្លីមពួកជីវីវប្រមាណ 1,000 នាក់រស់នៅជាមួយនឹងពួកប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ 200,000 នាក់នៅក្នុងក្រុងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជានេះលោកណាហ្វាតាលីបេណេតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសអំពីការអនុម័តរបស់លោកទៅលើការសាងសង់តំបន់ជីវិតថ្មីមួយនៅក្បែរផ្សារចាស់ក្នុងក្រុងនេះដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកកាន់សាសនាជីវិតថ្មីដងនៅក្នុងក្រុងហេប្រុននេះសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនានាត្រូវបានបិទនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយរួមទាំងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ផងដែរដោយសារតែកម្រិតខ្យល់ពុលឡើងខ្ពស់នេះបើតាមការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការសម្ដែងបិទសាលារៀននានាត្រូវបានប្រកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដោយលោកមហាម៉ាត់ថាគីសាដេអភិបាលរងក្រុងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយរបស់គណៈកម្មាធិការគ្រោះមហន្តរាយទទួលបន្ទុកខ្យល់ពុល
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.